viens. Pats liels ir vārēs Dievs. Viņš ir tas, kurš debesis un zemi radījis. Pats liels ir vārēs Dievs. Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjas. Kad atskan viņa balss, tad zemes sakustās. Viņa varenības spēks ir prātam neapjaušams. Zemi radījis, mans Dievs ir vārēts Dievs. Viņa priekšā jūra bēg un kalni atkāpjas, kad atskan viņa balss no zemes sakustās. Viņa varenības spēks prātam neapjaušams, mans Dievs ir vārēts Dievs. Mans Dievs ir vārēts Dievs, viņš valda pār zemi no sava.
slavu Tev, Kungs, mēs patiešām Tev pateicamies, ka Tu valdi, ka Tu valdi no debes troņa, ka Tu valdi spēkā un ka Tu valdi mīlestībā. Dievs, ka neviens no mums nav Tev nepazīstams, bet ka katru personīgi Tu pazīsti, ka Tu zini, kā mūs sauc, ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, Tu zini katru lietu, ar ko mēs esam atnākuši šajā vietā. Kungs, Tu esi ieinteresēts mūsu dzīvēs, Tu esi ieinteresēts mūs satikt, Tu esi ieinteresēts mūs pieskarties un mainīt mūsu dzīves. Kungs, mēs ļoti gribam Tev satikt, mēs ļoti gribam Tev pieskarties, Kungs, mēs ļoti gribam Tev piedzīvot. Un nāc, mīļais Kungs mūsu vidū, mēs slavējam Tevi, mēs mīlam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi spēcīgais Dievs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Prieku Tev mans
tagad man ir mērķis, kas manai dzīvē jāgudro. Esmu radīt savai slāvai, esmu radīt savai godībai. Tagad man ir mērķis, kas manai dzīvē jāgudro. Esmu radīt savai slāvai, esmu radīt savai godībai. Tagad man ir mērķis, kas manai dzīvē jāgudro. Esmu radīt savai slāvai, radīt savai godībai. Tagad man ir mērķis, kas manai dzīvē jāgudro. Esmu radīt savai slāvai, esmu radīt savai godībai, jā. Tagad man ir mērķis, kas manai dzīvē jāgudro. Esmu radīt savai slāvai, esmu radīt savai.
Vai tev ir vēlme būt veselam? Tiem cilvēkiem, kuriem ir šāda vēlme, to var pamanīt pie viņu darbībām. Pie viņu darbībām. Viņi grib priecāties. Viņi grib slavēt. Viņi grib tāds būt, kāds viņi grib redzēt Dievs. Viņi grib dejot. Viņi grib kustēties. Neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī vai kāds sāps ir šodien. Un esmu pārliecināts, ka sāps ļoti maz, kuram šeit šodien ir šajā brīdī. Tāpēc mums ir mērķis. Mums ir mērķis. Saki, mums ir mērķis. Un tagad 3 minūtes no vietas. Yeah. atklāsi uz savām darbībām to, ka tu gribi būt tāds, kā tev redz Dievs. Ka tu gribi būt bagāts, tu gribi būt brīvs, un tu gribi būt dziedināts, halleluja!
Devis tās mēs slavējam par tavu labumu, kungs. Paldies par to, ko tu dari. Paldies, ka tu dari brīnums, ka tu dari zīmes. Pie šiem cilvēkiem, kungs, ka tev ir plāns, Dievs, aizskar daudzus, ka tu gribi glābt, ka tu gribi dziedināt, ka tu gribi atbrīvot. Tā ir tavs sirds, kungs, pret mums. Ja tu mūs ļoti mīli, vairāk par visiem, neviens nav atdevis savu vismīļāko dēlu, lai nomirt par mums, lai atbrīvot mūs, kā tu, kungs. Mēs slavējam tevi, mēs pateicamies par tavu upuri, Jēzu, ka tu esi viss atdevis, lai mēs tiktu dziedināti, lai mēs tiktu izglābti. Lai mēs tiktu izmainīti un atbrīvoti. Kungs Jēzus, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies, ka Tu pirmais esi mūsu mīlējis. Un Dievs, mēs lūdzam, ka Tu atver mūsu sirds pret Tevi, ka mēs pilnībā uzticamies, ka mēs pilnībā paļaujamies uz Tevi, uz Tavu vārdu, uz visu, ko Tu saki, uz visu, ko Tu apsoli, ka viss Tavu apsolīšanas ir jā. Tas notiek, ka tas notiks, ka tas piepildīsies, kungs. Un mēs slavējam Tevi, un mēs pielūdzam Tevi, svarenais Dievs. Halleluja, mēs pielūdzam Tevi. Un pāri visam mēs meklējam Tevi, Tavu vaigu, Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, Dievs. Mēs meklējam Tevi, mēs slāpstam pēc Tevis. Un dod mums piedzīvot Tevi. Pieskries mums, aizskar mūsu sirds, maina tās, atver tās. Tā ir tās mīksts, tā ir tās izsalkuši un izslāpuši pēc Tevis, Jēzu. Mēs meklējam Tevi, mēs meklējam Tavu vaigu, mēs meklējam Tavu tūmu. Velc mūs sev to, kungs.
Tevi meklēju,
dosim tur, kur gājas nav ik neviens, darīsim tur, kur darīs nav neviens, neapturēs mūs ir nekas, neapturēs mūs ir nekas. Mēs iesim tur, kur gājas nav ik neviens, darīsim tur, kur darīs nav neviens, neapturēs mūs ir nekas, neapturēs mūs ir nekas.
Man nepietiks, tavas klātbūtnes. Cīnošu pēc tavas sirds, pēc sirds, pēc sirds. Šī ir dzīve, man tevi stāvātā. Tik aizraujoši ir šis skrējiens, tevi atklājot un steidzos es. Jo vairāk tevi redzu, jo vairāk vēlos tev sekot, tu esi viss. Tu esi viss, tu esi viss mans kungs.
Dosim godu viņam, jo viņš ir cienīgs visas slavas, visa gora, visas, visi, kas mēs esam. Halleluja! Slava Tev! Slava Tev!